Lioka toko fahafito. Rehefa vitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona izany toriteniny rehetra izany dia nakany Kapernaoma izy. Na raha rehefa ho faty ny mpanompon'ny kapiteny iray izay tiany. Koa raha nahareny amin'i Jesosy ilay kapiteny dia naniraka aloholon'i Jiosy hankeo aminy mba hangataka azy ho avy ka nasitrana ny mpanompony. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo dia nangataka mafy taminy ka niteny hoe:
mendrika ny anaovanao izany izy satria tian'ny firenentsika izy, sady izy no efa nanorina ny sinagoga ho antsika.
Ary nandeha niaraka taminy Jesosy. Rehefa teo akaiky ny trano izy dia naniraka namana hitsena azy ilay kapiteny ka niteny taminy hoe:
Tompo, aza misahirana ianao fa tsy mendrika hidiranao ambany ny tafotraniko aho. Koa na dia nitenako aza dia nataoko fa tsy mendrika akeo aminao, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny mpanompo lahiko. Fa izaho koa mba lehilahy manana lehibe ihany ary manana miaramila izay feheziko. Koa hoy aho amin'ny iray: mandehana, dia mandeha izy; ary amin'ny iray koa: avy, dia avy izy; ary amin'ny mpanompoko: ataovy izao, dia manatanteraka izy.
Nony nare izany Jesosy dia gaga taminy ary nitodika izy ka niteny tamin'ny vahoaka izay nanaraka azy hoe:
lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho nandeha teo amin'ny Israely aza.
Ary no nitafaverina tao an-trano ireo hirak'ireo dia hitany fa sitrana ilay mpanompo. Taoriana kelin'izany Jesosy dia nankany amin'ny tanàna iray atao hoe Naina, ary nanaraka azy ny mpiana sy vahoaka betsaka. Ary rehefa nanakaiky ny vavahadin'ny tanàna izy dia indro nisy fatin'ny lehilahy iray no entina halevina, izay zanaka lahatokany reniny sady mpitondra tena raha vehivavy, ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Nony nahitany raha vehivavy ny Tompo dia onena azy ka hoy izy taminy:
aza mitomany.
Ary nanatony izy ka nikasika an-trano vorona dia nijanony ireo izay nilanja. Ary hoy Jesosy:
ry zatovo, hoy aho aminao, miarena.
Dia niarina ny maty sady niteny ka natoly ny reniny. Ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalazan'Andriamanitra hoe:
mpamelany lehibe no efa nitsangana eto amintsika ry Andriamanitra efa nitsinjo ny olona.
Dia nieli nanerana ny jodia sy ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Ny mpianatr' Jaona dia nanambara izany rehetra izany taminy. Ary niantso ny mpianan'ireo lahy hankao aminy Jaona dia naniraka azy hankany amin'ny Tompo hilaza hoe:
ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika?
No ny tonga tany aminy ireo lehilahy ireo dia niteny hoe:
naniraka anay ankaty aminao i Jaona mpanao batisa anontany hoe: ianao va ilay ho avy sa mbola hafa no andrasantsika?
Tamin'izany ory izany dia nahasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny aretina ary ny fanaratsy Jesosy, sady nampahiritra ny jamba maro. Dia namaly azy ireo izy hoe:
mandehany ianareo, ambarao amin'ny Jaona izao hitanareo sy renareo izao. Mahiratra ny jamba, mandeha ny mandringa, diovina ny boka, mahareny marenina, atsangana ny maty, ary ny mahantra dia hitoriana ny filazantsara. Ary sambatra izay tsy ho tafitohina noho ny amiko.
Noho nilasa niraiky Jaona dia nilazany amin'ny Jaona tamin'ny vahoaka Jesosy hoe:
izaho inona no nale anareo tany an-tany efitra? Volotara no hozongozon'ny rivotra va? Sa iza inona no nale anareo? Olona mitafy lamba mirentirenty va? Indro ny mitafy lamba mirentirenty sy miaina amin'ny fahafinaretana dia ao an-dapan'ny mpanjaka. Sa iza inona no nale anareo? Mpaminany va? Eny, hoy aho aminareo sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy. Fa izy ilay voasoratra hoe: indro aho maniraka ny hirako ialohanao, izay amboatra ny lalanao eo alohanao. Lazaiko aminareo, tsy misy lehibe noho i Jaona amin'izay nateraky ny vehivavy, nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho izy.
Ary ny vahoaka rehetra sy ny mpamory rehetra raha nandre dia nanamarina an'Andriamanitra satria natao batisa tamin'ny batisan'i Jaona izy ireny. Fa ny fariseo sy ny mpahay lalàna kosa dia nandany fikasan'Andriamanitra satria tsy mba nanatona hataon'i Jaona batisa.
Tahaka n'inona ary no hanoharako ny olona amin'ity taranaka ity? Tahaka n'inona moa izy? tahaka ny ankizy madinika mipetraka eny an-tsena izy, izay mifampiantso hoe: efa nitsoka sodina taminareo izahay nefa tsy nandia ianareo, efa nanao hira fisaonana izahay nefa tsy nitomany ianareo. Fa tonga ijaona mpanao batisa, tsy nihinankanina na nisotro divay dia hoy ianareo: manana demonia izy. Tonga ny zanak'olona mihinana sy misotro kosa, dia hoy ianareo: indro olona fatra-pitianina sy mpisotro divay, sakaizan'ny mpamorihetra sy ny mpanota. Fa ny fahendrena dia hamarin' ny zanany rehetra.
Nisy fariseo iray nanasan'i Jesosy hiara-misakafo aminy. Dia niditra tao an-tranon'ilay fariseo izy ka nipetraka nisakafo. Ary indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna, koa rehefa fantany fa nipetraka nisakafo tao an-tranon'ilay fariseo Jesosy, dia nitondra tavoara labasitara feno menaka manitra izy, ary nijanona tao aorinany teo anilan'ny tongony izy ka nitomany. Dia nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany, dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanosotra azy tamin'ny menaka manitra. Nony nahita izany ilay fariseo nanasa azy, dia niteny anankapo hoe:
raha mpaminany ity dia ho nahafantatra io vehivavy mikasika azy io sy ny momba azy, fa mpanota io.
Fa hoy Jesosy taminy:
ry Simona, manankolazaina aminao aho.
Dia hoy izy:
mpampianatro, lazao ary.
Nisy roa lahy nananany mpampindram-bola iray trosa.
Ny iray dia nananany denari dimanjato, ary ny iray kosa dia dimampolo. Ary raha tsy nanankaloa izy roa lahy dia samy navelany. Koa iza moa amin'ireo no tia azy kokoa?
Dia namaly i Simona hoe:
heveriko fa ilay namoizany be.
Dia hoy izy taminy:
marina ny hevitrao.
Ary nitodika nijery andray vehivavy Jesosy ka niteny tamin'i Simona hoe:
hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho, nefa tsy mba nanome rano hanasana ny tongotro ianao, fa izy kosa dia nahakotsa ny tongotro tamin'ny ranomasony ary namoaka azy tamin'ny volondohany. Tsy mba nanoroka ahy akory ianao, nefa izy atra nidirako dia tsy mbola nitsahatra nanoroka fatratra ny tongotro. Nilohako dia tsy mba nosoranao diloilo akory, fa izy kosa dia nanosotra menaka manitra ny tongotro. Koa amin'izany dia lazaiko aminao, voavela ny elony marobe, fa be fitiavana izy. Fa izay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana.
Dia hoy izy tamin'ny vehivavy:
voavela ny elokao.
Ary izay niara-ny hihinana taminy dia niresaka hoe:
iza moa ity no mba mamela heloka?
Ary hoy izy tamin'ny vehivavy:
ny finoanao efa namonjy anao mandehana amin'ny fiadanana.